Папа Франтішак заклікаў вернікаў быць людзьмі, якія кажуць так Богу, а не адварочваюцца ад яго, робячы выгляд, што не разумеюць, аб чым ён просіць. Сёння пасля велікодных урачыстасцяў пантыфік аднавіў цэлібрацыю ранішніх святых імшаў з вернікамі ў Ватыканскім доме Святой Марты, спасылаючыся да літургічных чытанняў, прызначаных на урачыстасць звеставання Пана. Пантыфік нагадаў, што менавіта так прамоўленая Марыяй адчыніла дзверы Езусу. Папа заўважыў, што існуе цэлы ланцуг згодаў людзей на ініцыятывы Бога. Ён пачынаецца з Абрагама, які, будучы паслухмяным пану, адказаў так свайму пакліканню і выйшаў з уласнай зямлі ў невядомым яму напрамку. Людзьмі згоды былі таксама Майсей, Ісая і Ерамія, хоць на пачатку і не разумелі, якім чынам змогуць служыць пану і патрабавалі яго дапамогі. Сёння Евангелія нам распавядае пра канец гэтага ланцугу так і пра пачатак іншага так, якое стала расці. «Так, Марыі», – сказаў Франтішак. Згода найсвятейшай панны, паводле яго слоў, учыніла так, што Бог пачаў крочыць з чалавекам, прыняўшы яго цела. «Так, Марыі» адкрыла дзверы для «так» Езуса, які прыйшоў, каб спаўняць волю Айца і быў верным гэтаму пакліканню аж да крыжовай смерці. Франтішак заклікаў прысутных на літургіі, сярод якіх былі некаторыя святары, што адзначалі 50-годдзя сваіх святарскіх пасвячэнняў, дзякаваць Езусу Христу за тое, што сваім прыкладам навучыў быць вернымі Богу. Мы ўсе штодзённа павінны казаць так або не, а таксама задумацца, ці заўсёды кажам так, або часам хаваемся, апускаючы галаву, як Адам і Ева, каб не казаць не, але рабіць выгляд, што не разумеем, чаго Бог ад нас просіць, сказаў святы айцец. Урачыстасць звеставання пана, падчас якой успамінаецца цудоўная сустрэча панны Марыі з арханёлам Габрыэлем, пантыфік назваў святам так. Напрыканцы літургіі ён заклікаў прысутных прасіць Бога аб ласцы, каб паўстаць на шлях людзей, якія былі здольнымі адказаць згодай на ініцыятывы Бога.